Bună ziua și bine v-am găsit la All Vorbe, cel mai insistent podcast de gaming din România, la episodul, vedeți în titlu...
Vreau să zic 341, cat in bio.
Cat in bio. I don't know, I hear people post their cats in bios and I don't know what's that about.
Edgar, înainte să intru într-o complet altă paranteză și să-ți stric iar intro la care te gândeai, da. Vrei să mergi într-o anumită direcție? Ai ceva pe...
Nimic de, în afară de faptul că I like cats and I usually click on it.
Așa. Și acum vreau să te întreb. E chiar o problemă așa de mare pe Twitter? Chestia cu pussy in bio? Chiar îi prinde boți care scriu pussy in bio? Ok.
Fii atent. De când a devenit memă, sunt și mai mulți, evident. Evident. Dar chiar era, like... vedeai comentarii, doamne, deci fie. Ok, așezați-vă, dragii moșului, să vă zic povești din lumea iadului, ce este X. Vezi o postare, like, vedeam postări despre Palestina. Oameni întregi la cap, nu deranged people, adică nu antisemiți, oameni care strângeau, nu știu, bani pentru ceva de caritate, oameni care făceau postări serioase și aveau like 3 comentarii, 2 cu thank you for saying this și unul cu pussy in bio.
I kind of love it.
Asta e mediu. Acum sunt mai mulți, deci înainte să fie cumpărat de Musk care trâmbița că he's gonna get rid of the bots, n-am văzut, cred că, decât vreo 2 bots ever și de când e el, e peste tot, sunt peste tot.
Știi ce e foarte amuzant? Că înainte nu erau probleme boții, dar cineva a făcut un studiu și aparent Elon Musk avea o proporție mult mai mare de boți la followeri decât toți ceilalți oameni de pe Twitter. Pentru că e evident că boții vor gravita spre oamenii care au engagement mare la postări și acolo o să încerce să-ți vândă, să te scheamuie, să-ți facă chestii. Și asta mi s-a părut foarte amuzant că Elon Musk a luat experiența lui pe Twitter. Bă, e plin de boți pe aici, trebuie să scăpăm de boți. Voi cumpăra Twitter ca să scăpăm de boți. Și toată lumea era gen, care boți? Că ce? Despre ce vorbești?
Deci nu numai asta care ai absolut dreptate. Ok, oameni buni, nu știu dacă, sper că nu e un șoc pentru nimeni, dar Elon Musk, din toate datele pe care le-au acumulat despre ceea ce postează, ceea ce scrie, cum gândește, he's not a bright fellow. Și nu zic cu răutate sau ceva, e obiectiv vorbind. He's not a bright person. Like, he may be very good at business. But din orice alt punct de vedere, he's not a bright fellow.
He's not, though.
Zic așa că are talentul ăsta de a, nu știu cum, face schemuțe. Are talentul pe care l-a avut și Becali, știi?
Da, Elon Musk, flair-ul. Deci Elon Musk nu este mai prost decât omul mediu. Nu. Elon Musk e cam la fel de inteligent ca colegul ăla al tău care are impresia că știe mult mai multe despre mult mai multe subiecte decât știe de fapt. Cam la nivelul ăla intelectual este Elon Musk. E un om obișnuit care... are multe păreri despre chestii și se pricepe la poate una din cele 15 despre care vorbește.
Dacă Dunning-Kruger ar fi o piscină, Musk e până la nas în ea.
Da.
Acum.
De că nu vreau să zic că e mai prost ca omul. Nu. E cum s-ar purta, nu știu, unchiul tău care e... pune faianță, dacă ar fi pus în situația de a administra un site foarte important de social media sau o companie de mașini sau așa mai departe. Nu e nimica excepțional. E doar acolo, e în fața ta. Salut, sunt eu.
Nu știu dacă mai știți video-ul ăla cu Becali în training într-un BMW din Germania.
Nu era vorba de un Maybach cumva?
Nu, e de anii 90 când Becali avea o mustăcioară neagră.
Scuze.
Deci e un clip mai vechi, nu știu dacă mai e pe net, în care e Becali într-un BMW și se laudă la frații lui că a făcut bani în Germania, basically.
Mm-hmm.
Like, nu știm cum, dar probabil e cum ați crede cu toții. A venit din Germania în training într-un BMW. Well, how do you think he made that money? Anyway, și se lăuda și, băi, imaginați-vă Musk în locul lui Becali and that's Musk, basically. Like, asta face el. Se laudă și râde acum cum... a luat el Twitter-ul and he's doing a very fine job at wrecking the whole place. Are postări omul, deci în primul rând omul nu știe să glumească deloc. Mă gândeam zilele astea, like, what's his goal pe Twitter? Să fie acest glumeț extraordinar? Și mi-a picat fisa când am văzut o postare de lui Trump de pe platforma lui în care Truth Social, în care a pus un filtru de Mr. Bean face pe Biden și m-a distrus de râs. Postarea. Și mi-am picat fisa. Musk vrea să fie Trump.
Da.
But he's nowhere near his class. Trump e un e natural haios.
Trump, oricât de odios ar fi ca persoană și oricât de mult l-aș urâ, are carismă. Indiscutabil. Trump are carismă Și Elon Musk e un vid complet de carismă.
Și asta ne aduce la știrea săptămânii, el, care nu e legată de gaming.
Scuze, e chiar dihotomia Becali Nicu Șordan.
Doamne, da, e fix. E fix aceeași chestie. The simp and the master.
Da, Băsescu. Băsescu, două.
Băsescu, la fel. He can work a crowd, okay?
Bells are ringing, Roman cavalry choir singing.
No, oamenii ăștia, they can work a crowd. Others would wish. Oricât de oribil ar fi ei ca oameni, they can work a crowd. Era știrea săptămânii, care nu legată de gaming, sortă, e Musk la deschiderea Fallout serialului.
Vai, am văzut el. Poza, doamne, debuff de chiar, fericire pe o rază de 10 metri.
Știi cum am văzut poza aia? Cineva care a fost la eveniment, care e tot așa producer de seriale, a zis: "It was a nice experience until this guy showed up." Și era poza cu Musk.
Era cineva din staff care a scris aia?
Da, de acolo. Nu din staff, de acolo invitat care a scris. Da.
Nu.
Așa am văzut postarea.
Cineva implicat în producția serialului Fallout și-a bătut...
Nu,
stai.
Cineva invitat la premieră care e un producer, la rândul lui, okay, producător. Okay, 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 okay. Da,
e cineva din industrie, da, bun.
Din industrie, still, basically, da.
Still.
Da. Și a postat poza aia cu el, în care Todd Howard e undeva pe fundal și se uită în gol, are the 9 yard stare.
Todd Howard are gen 1,40 m în spate undeva, cu 20 de ani mai bătrân decât orice poză în care l-ai văzut vreodată.
Doamne, nimeni, nobody is having fun in that picture. Și ăla e Musk de obicei, ăla e, intră acolo și e, strică toată distracția,
Colin
seacă
Robinson
de amuzament orice. E Colin Robinson. Wow.
Colin Robinson.
Chiar e. Bun.
Nu. Pentru că I fucking love Colin Robinson.
Ok, e bizarro, da, Colin Robinson. Așa, ok, there we go. Paul, dacă nu vrei să mai adaugi nimic la povești din locul groazei, ce zici tu? Ce ai jucat săptămâna asta?
Săptămâna asta, n-aș putea să vă zic, săptămâna asta a fost una de... Am mai băgat niște Balatro, m-am mai băgat niște Elden Ring, să mai ajung din urmă playthrough pentru când apare DLC-ul, mai multe chestii din astea. Dar am rămas eu restant cu de luni de zile deja, am rămas restant să vă povestesc despre un roguelite city builder pe numele său Against the Storm. Și...
Let's go!
Trebuie să pun disclaimerul la început. Am primit key-ul ăsta gratis de la publisher. Ne-a contactat pe mail: "Hei, salut! Vreți un city builder?" Și am zis: "Da, man, sure, dă-l încoace, whatever." Și mi l-am adăugat în library cândva în early access și da, am uitat de el complet 6 luni de zile. Și după a început toată lumea să vorbească despre Against the Storm constant. Și mă uit și eu: "Hai, mă, să văd și eu ce cu Against the Storm ăsta care zice toată lumea. Îl ai deja în library." Poftim!
Oh, tu trebuia să dai tonul cu jocul, nu să afli de la alții de jocul ăsta, că you were given the key.
Da, dar nu îmi place când e early access, nu suntem noi, nu suntem canale. No,
same. Și...
Omul ne trimitea, ne-a trimis Works and Resources, ne-a trimis Empires of the Undergrowth, ăla pe care l-a jucat și a vorbit Edgar despre el.
Foarte bun. Ăla e foarte bun.
Sunt un publisher care, doamne, că am și uitat acum cum se numesc, sunt un publisher care se ocupă cu din astea, cu city builder-e, cu strategii, cu chestii de genul ăsta. Și
până acum... Vă asta e că mi se pare haios că primim cheile astea și dăm corect, zic eu, disclaimer-ul care am primit.
Dar
nu e de parcă sunt jocuri rele, dar până acum au fost mai jocuri bune. Mm-hmm. Like, we had fun.
E published de Hooded Horse, care Hooded Horse e această, de acolo ne-a contactat omul și au făcut o grămadă de chestii care sunt bune din tot ce aud despre ele. Uite, Manor Lords, de care am tot auzit, Terra Invicta, de care tot aud, o grămadă de din astea, city builder, strategii și chestii de genul ăsta. Și omul ne-a scris și am tot luat cheile pe care le-a trimis și odată i-am trimis și un mail: "Hei, salut, mersi că ne tot trimiți astea, știi, noi nu prea coveruim jocuri noi, dar keep on coming că mai vorbim despre ele din când în când, mai coveruim sau așa. Nu, îți de asta, știi, nu vin cu nicio obligație, cu nimica, doar, hei, uite, ok, oamenii vor să primească coverage și trimit la mai multă lume, ok."
Yeah.
Dar disclaimer out of the way. Doamne, cât de bun e Against the Storm. Doamne, ferește-mă. L-am jucat cumva în paralel cu Baldur's Gate la finalul anului trecut și mi-a distrus viața că trebuia să mă împart între aceste două jocuri masive, dar mă bucur că mi-am făcut în sfârșit timp să vorbesc despre el. Am câteva zeci de ore băgate și în ăsta, nu la fel de multe zeci ca în... scuze, 128, nu chiar ca în Baldur's Gate 3, dar am 128 de ore în Against the Storm și este, cum v-am zis, un roguelite city builder, un concept de care n-ați mai auzit până acum. Cum căcat să fie un roguelite city builder, Paul, ești prost? Un roguelite platformer, e ori top-down twin stick.
No, știu cum e. E efectiv, e being a mayor of Bucharest, din 5 în 5 ani trebuie să defaci totul.
Da, de la zero, e un new run. Da,
da.
Scuze, vreau să rectific, nu. Un roguelite nu e doar un top-down sau un platformer. Ocazional e un joc de poker, dar trece și peste asta. Na. Deci Against the Storm, să vă pun un pic așa in the mood. Suntem într-o lume fantasy care odată la câteva zeci de ani este acoperită de o furtună devastatoare numită The Blight Storm, care rade tot de pe fața planetei și reface toată natura în forme diferite. Asta e practic the run, asta e randomizarea, asta e generarea procedurală, reface harta. Și la finalul acestui ciclu, când vine The Blightstorm, toate așezămintele, toate orașele își împachetează frumos catrafusele și se duc în centrul unui vulcan, într-un crater unui vulcan activ, unde este o capitală numită The Smoldering City, care este condusă de o regină autocrată și foarte misterioasă pe care nu o vezi niciodată, nu știi nimica, vine doar așa, se șoptește despre ea și angajează așa numiți Viceroys, care au rolul de a se duce în diferitele direcții ale lumii, să fondeze așezăminte și să recolteze resurse, după care se întoarcă înapoi în citadelă și să reînceapă ciclul de la zero. Toată lumea asta este acoperită de o pădure mistică cu diferite biomuri, ai The Royal Woodlands, care sunt pădurea ta clasică, ai The Coral Forest, în care ai copaci făcuți efectiv din coral, copaci carnivori în alte zone, copaci cu frunze de cupru în alte regiuni și așa mai departe.
Deci o chemare de modifier de care se aplică să-ți facă viața cruntă.
Da, da. Și în această lume ești aruncat tu, ca Viceroy, să fondezi câteva orașe. Și te duci înainte. La începutul fiecărui run ai o hartă hexagonală, te duci într-una din direcții, îți pui un așezământ pe unul din hexuri care are modifier, după cum am zis mai devreme, poate unele sunt lângă anumite tiles de pe hartă care îți dau alte efecte pozitive sau negative, faci un oraș, mergi mai departe, mai faci un oraș, practic ești într-un... Dacă te gândești la un roguelite tradițional, să zicem Hades, ai un run care te duce de la punctul A până la final unde bați boss-ul, iar fiecare encounter de combat este un nivel dintr-un city builder clasic de tip Settlers, de tip Impression Games, în care trebuie să gestionezi supply chains, resurse, nevoia ale cetățenilor tăi și după aceea să mergi mai departe. Iar boss-ul de la final este un așa numit sigiliu, care te va pune să faci câteva chestii succesive destul de dificile, după care ai închis sigiliu, te-ai întors în citadelă, ai avansat în dificultate, bla 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 bla, vă zic un pic mai încolo.
No, eu știu exact despre ce vorbești, pentru că m-am întrebat tine cum te-ai jucat, l-am văzut în mișcare, it's a nice concept, it's a banging concept, combinație bună, e o combinație mai terifiantă, dar atâta nu mă pot gândi decât, nu știu, poker, roguelite, I guess.
Da, exact, ce mai stresant de atâta.
It's wild.
Și încep frumos să-ți faci orașele. Resursa de bază în jocul ăsta este lemnul. Ce noroc că ești într-o pădure. Îți faci două woodcutter camps, începi să tai păduri, începi să tai din pădure copaci și asta este foarte important pentru că sunt câteva niveluri strategice la recoltatul lemnului. Unul la mână e o resursă de bază pentru construcții și pentru clădiri de bază. După care trebuie să rafinezi lemnul, să faci scânduri din el, plus alte câteva materiale de construcții pentru clădiri mai avansate. Deci pentru construcție. 2. Ai în fiecare oraș un așa numit hearth. Ai un foc care arde în centru orașului, care nu trebuie lăsat să se stingă niciodată. Acel foc te protejează de ostilitatea pădurii. Ostilitatea e acest cumul ezoteric de factori care, pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce stai într-un nivel mai mult, pe măsură ce crește populația, ce tai copaci, ostilitatea pădurii crește. E această teamă apăsătoare de pădure care îți va afecta cetățenii și le va aplica un debuff negativ de mood pe măsură ce crește.
Da, și like, producție mai mică, chestii genul ăsta, o grămadă de chestii care îți vin din cauza ostilității. Da, da.
Da, da. Asta odată. Deci avem combustibil pentru focul ăla care nu trebuie lăsat să se stingă, avem material de construcție și avem spațiu. Pentru că, fiind acoperită de o pădure această lume, tu ai spațiu limitat de a construi în planetă. Începi într-un luminiș și nu poți să te extinzi acolo dacă nu tai niște copaci. Poți să marchezi ce copaci să taie pădurarii tăi ca să te expandezi în ce direcție vrei tu. Și pe măsură ce te expandezi în pădure, poți să vezi la distanță cu Fog of War, dar vezi unde sunt alte luminișuri mai mici sau mai mari, în care poți să intri, unde poți găsi alte resurse. Un luminiș mic va avea probabil 2-3 noduri de resurse, plus poate un event micuț de rezolvat. Un event e o chestie în care asignează, te rog, doi oameni să aducă X resurse aici ca să primești un beneficiu sau alte resurse. Și mai ai așa numitele Dangerous Glades, care sunt mai mari, au mai multe noduri de resurse, mai mult spațiu în care să te extinzi, dar în același timp ai neapărat de rezolvat un glade event periculos, care la fel are nevoie de anumite resurse și cetățenii asignați să lucreze pentru un număr X de minute, dar dacă nu îl rezolvi în Y minute mai multe, se va întâmpla un efect negativ foarte nasol. Bați, pleacă doi...
Da, sunt buzunare de challenge-ul, practic, și când vrei să te extinzi, va trebui să-ți asumi că we're gonna have to resolve a challenge at some point, când săpăm aici. Mă rog, luăm copacii de aici. Vreau doar să zic că dacă vă gândiți la un city builder, gândiți-vă la un Settlers, gândiți-vă la poate Anno, nu Impression City Builder, nu Cezar, nu ăsta. Nu să calculezi rute foarte bine, nu trebuie să pui roadblocks, mai degrabă nu e la nivelul ăla everything works perfect, e mai degrabă ca în Settlers sau Anno, unde trebuie să meargă, trebuie să aibă acces, dar you're not gonna worry too much about it.
Da, ok, așa e, nu e așa de important fluxul resurselor, cât e important accesul, mai degrabă. Da. Și... Na, rezolvă aceste glade events, na, se poate întâmpla să-ți plece doi cetățeni, să ia damage nodurile de resurse pe o rază din jur, să primești un debuff pentru 3 ani, bla bla bla. Încă un aspect foarte important la această lume, e furtună tot timpul, de aia se numește Against the Storm. E furtună sau un fel de precipitație tot timpul. Sunt trei tipuri de ploaie, care reprezintă și trei anotimpuri care formează un an în jocul ăsta, și acelea sunt The Drizzle Season, în care plouă un pic, Clearance Season, în care plouă foarte puțin și e senin, și The Storm Season. Și în timpul acestui Storm Season e cel mai grav, ostilitatea se aplică mult mai grav pe fiecare cetățean în parte, trebuie să ai grijă că sunt modifiere negative care te obligă să ai grijă să aibă adăpost cetățenii tăi, să aibă nevoile de bază întreținute, sunt o grămadă de chestii randomizate la fiecare run în parte.
Ăla e iarna.
Da, ăla e iarna.
The hard times, da.
Da.
E efectiv, literalmente, the wetter and the wettest.
Pretty much, asta e. Pentru că lumea este una care se autodenumește Rainpunk și ai și așa numitele Rainpunk Engines, pentru că apa are proprietăți speciale în această lume. Aduni apă de ploaie, care e diferită în funcție de anotimpul din care o recoltezi, și această apă poate fi, pe niveluri mai avansate de dificultate, folosită în Rainpunk Engines, care îți optimizează producția. Dar o să înceapă să apară niște carcalaci pe clădirile tale, Blight Rot Cysts, care trebuie arse.
Sounds like a horrible place to live. Mutați-vă de acolo.
Da. De ce locuiți aici? Anyway, am vorbit foarte mult despre mecanici de bază sau așa, despre conceptual și context și concept. Acum, fiecare ai acces la început la trei specii de cetățeni, ai oamenii, castorii și șopârlele, care au fiecare nevoi diferite și specializări diferite, oamenii sunt buni la farming, șopârlele sunt bune la butchering și făcut mâncare și castorii sunt buni la lucrat cu lemn și la crafting. Ulterior o să mai deblochezi încă trei alte specii, fiecare au nevoi proprii. În primul rând au nevoi de bază de gen adăpost și mâncare. Dacă nu mănâncă, au un debuff de foame care le scade mood-ul și dacă mood-ul e prea jos, prea mult timp o să plece. Și după aceea au nevoi de tip locuințe specializate, care te costă resurse mai avansate. Au nevoi de mâncare complexă, care trebuie făcută prin 1, 2, 3 pași de producție. Adică nu e suficient să ai legume crude în warehouse, nu. Acum trebuie să ai porridge, că ăștia, oamenii mănâncă porridge, care se face cu un tip de apă, cu unul din câteva ingrediente legume și un recipient, care poate să fie de mai multe feluri.
Sistemul ăsta de... Sistemul ăsta de case, de caste și, și mâncare și chestii și nevoie lifted straight out of Anno.
Ah, bun, ok.
It's not like it's a bad thing, doar că sistemul ăsta e din Anno.
Mă bucur că oamenii care ascultă ar putea să aibă un frame of reference pentru ce
este
aici.
Foarte, deci e... Basically, you're describing, că tu n-ai jucat Anno, you're describing a roguelite Anno.
Ok,
basically.
Perfect. E mult mai simplu decât să vorbesc despre el. Mai ai nevoie de diferite servicii, ulterior cel mai complex este efectiv serviciile de tip, ăștia au nevoie de leisure. Pentru leisure trebuie să faci bere și să ai o tavernă și să fie manned taverna și să fie stocked cu bere. Și... Ok, bun, perfect.
Îmi sunt ce scuze, Anno.
Tu știi cât îmi ușurează treaba chestia asta?
Da, nu trebuie să descrii Anno fără să fi jucat Anno.
Da, exact.
Și... singura diferență este că în Anno se upgradează oamenii, basic. Ai laborers, ai upper class, middle class, whatever. Dar aici ai rase diferite în ăsta. Sunt rase diferite.
Și după aia, practic, ce trebuie să faci în fiecare nivel în parte? Trebuie să ajungi la un anumit scor de reputație care se face ori îndeplinind ordine care îți vin de la citadelă, de la regină, care sunt randomizate. Gen, în fiecare o dată la ceva timp se deblochează două orders, îl deschid. Ok, păi alegeți dintre astea trei un order. Bine, păi vreau să construiesc 26 de tile-uri de drum și primesc recompensa cu tare și ce noroc că deja îl am, I can turn it in plus un reputation. Trebuie să faci X reputație înainte să se facă Y Queen's Impatience. The Queen's Impatience e o chestie care crește gradual cu timpul și în urma anumitor acțiuni și dacă ajunge să se umple bara de Queen's Impatience înainte să faci full reputation, ai pierdut. Reputația o faci...
Te calcă!
Da.
Te calcă!
Și eu zic, da, nu, te rog, nu mă călca. Maestatea ta, nu. Reputația o faci ori îndeplinind aceste orders, pe niveluri mai mari de dificultate nu e suficient să faci toate ordinele disponibile într-un nivel ca să faci necesarul de reputation. Trebuie să găsești și alte surse. Sursele pot fi ori anumite glade events, de care am zis mai devreme, ori dacă ții mood-ul unuia dintre grupurile de cetățeni suficient de sus o perioadă de timp, o să crească pasiv și reputația pe care o primești. Și asta e gameplay loop-ul în principiu. Acum, de unde vine provocarea? Provocarea vine de la a gestiona toate supply chain-urile. Că am zis mai devreme, trebuie să faci o mâncare complexă. Ce vreau să fac? Biscuiți. Bun, ce trebuie pentru biscuiți? Făină și un ingredient. Bun, ok.
Apă.
Aici doar o făină și încă un ingredient. Bun. De unde fac făina? De la moară. Ok. Cu ce îmi fac făina? Poți să o faci din ciuperci, poți să o faci din rădăcini și poți să o faci din grâu. Trei surse de făină pe care le poți avea. Perfect. Ce alte ingrediente mai trebuie pentru biscuiți? Păi ori ierburi, ori fructe, ori carne. Bun, ok. Și alegi să folosească unul sau mai multe ingrediente, alegi să folosească făina la fel unul sau mai multe ingrediente și poți să-i dai și un maxim. Fă maxim 30 de biscuiți, ca am 30 de cetățeni, n-are sens să fac mai mulți că îi fac degeaba. Dar stai, am moara? Păi nu am, pentru că nu pornești cu toate clădirile deblocate în Against the Storm. Și aici vine elementul roguelite. Aici vine elementul de deck building. În fiecare nivel în parte, pornești cu un set de clădiri de bază esențiale și mai departe trebuie să le deblochezi. Odată începi cu 3 clădiri de ales și după aia la fiecare reputation point și ulterior un pic mai rar, mai poți să alegi încă o clădire pe care să o, să o faci. Și clădirile sunt randomizate. Pe măsură ce avansezi în joc, mai deblochezi din, din clădiri. Și sunt în principiu clădiri care fac o combinație de 3 bunuri la eficiențe diferite. Dau un exemplu. Moara îți face făină la eficiență maximă. 3 stele la făină, mai poate să-ți facă oale la eficiență foarte scăzută, o stea, și mai poate să facă, nu mai știu, cărămii să zicem, whatever, la eficiență o stea. Dar mai ai după aceea altă clădire care se numește The Provisioner, care poate să facă făină la eficiență 2 din 3, medie. Dar poate să mai facă încă 2 alte bunuri, tot la eficiență 2, care e ok, poate să fac packs of provisions și, nu știu, butoaie la ruta asta. Și trebuie să balancezi practic cât de, poate vrei să faci extrem de eficient un tip de mâncare sau poate vrei să faci mai multe la eficiență medie și îți alegi frumos în funcție de ce cetățeni ai, ce resurse ai în jur, ce alți factori mai influențează în nivelul respectiv, cam cum îți faci supply chain-ul ăsta. Ca să ajungi de la minereu de cupru la țevi, ai vreo 3-4 variante. Păi pot să fac copper bars în, ori în smelter, ori în furnace, ori în nu știu ce, care îmi pică, ăla-l iau. Sau dacă vreau, nu-mi fac cu bare de cupru, îmi fac cu crystallized dew, care poate fi făcut la altă clădire. Ai genul ăsta de alegeri de făcut.
E multă incertitudine aici și da, trebuie să te adaptezi de la nevoie, de la pas la pas, în funcție de ce-ți dă jocul, practic. This randomness.
Exact. Da. Ocazional mai găsești o clădire ruinată într-un din luminișuri, poți să o restaurezi, poți să o folosești fără să ai acces la ea să construiești una nouă, dar nu va fi tot timpul optim de aproape de celelalte clădiri de producție, trebuie să faci un drum până la ea ca să se miște mai bine pe ea oamenii. Celelalte resurse pe care le recoltezi se fac, aici îmi place foarte mult că e și un pic de storytelling prin mecanici. Ai gathering camps pentru toate celelalte resurse. Ai berries pe care le iei din pădure, ai grâu sălbatic pe care îl poți recolta cu harvesting camps, ai ouă sau cuiburi de insecte sau liches care dau carne, pe care la fel îți faci un trapper camp pe lângă ele și le recoltezi.
Oh, I'm sorry, Paul. I'm sorry, they don't. No, they don't.
Edgar, sunt așa de mari și cărnoase, le-ai văzut și tu.
Yeah, but they don't. No, come on. No, stop
de mari.
Nu, sunt văcuțe fără picioare, nu, they're not leeches, da. Shut up.
Și ce îmi place foarte mult la conceptul ăsta e că aceste camps sunt mobile, le vezi, și ale de woodcutting și tot, sunt caravane. Sunt caravane cu de alea acoperite, sunt căruțe acoperite, mobile, le vezi că sunt mobile, le poți muta oricând, pe gratis, din orice loc în orice loc. Și asta mi se pare că da așa un... practic reconfirmă toată mobilitatea acestei lumi. Tot timpul lumea asta trebuie să fie gata să se ia pe sus, să se ducă înapoi în citadelă. Nimic nu-i permanent în locul ăsta, toate chestiile sunt făcute să fie temporare. Și îmi place foarte mult vibe-ul ăsta pe care îl dă.
E mișto.
Ai terminat un nivel, ai mers mai departe, avansezi pe harta cu hexagoane, mai faci un settlement, mai mergi și după aia la final tot acumulezi așa numitele seal fragments și când ajungi la finalul unui run, la acel sigiliu de pe hartă, poți să intri în harta respectivă dacă ai destule seal fragments, să încerci să închizi sigiliu. Asta e doar un nivel special în care ai niște efecte în plus față de ce ai în mod normal și pe lângă ordinele pe care trebuie să le faci, nu poți câștiga acest nivel prin reputație, trebuie doar să te duci la acel ancient seal și să faci la alegere, din câte trei alegeri pentru fiecare order în parte, 4 ordine dificile pentru a închide acel sigiliu. Dă 60 de amber, care e valuta acestui joc. Fă-mi, nu știu, 600 de rainwater used.
Ăsta e the boss level,
da, ăsta e the boss level, exact.
Okay.
Ai închis sigiliu, ai primit un bonus permanent de toate celelalte runs, de exemplu, durează mai mult un ciclu, adică ai mai mult timp să te desfășori, deblochezi accesul la următorul sigiliu, mai dificil, care îți va cere să joci pe nivelul următor de dificultate, mai greu. și tot așa te duci tot mai departe, tot mai greu, se tot deblochează tot mai multe mecanici și tot avansezi. În Citadelă ai un upgrade tree ca în orice roguelite care se respectă, cu upgrade-uri permanente care îți dau...
Urma să te întreb.
Exact. Îți dau tot felul de chestii. Abilități permanente pentru fiecare specie în parte, mai multe resurse din care să alegi când începi un settlement, chestii de genul ăsta.
E ca în orice roguelite. E un arbore în care face jocul mai jucabil, mai ușor. Mai, da. It gets better.
Auzindu-mă acum pe mine vorbind despre el și știind când am auzit și eu despre el și cum a reacționat cealaltă lume când, de pe Discord, când am vorbit despre Against the Storm, te gândești, da, ok, și, nu știu, odată ce intri în el, se leagă atât de frumos toate mecanicile astea și e o buclă din asta de feedback atâta de compelling, nu, te ține acolo, e gen, ok, mai joacă un nivel acum. Și nu scurte nivelurile, îți ia, nu știu, între 20 și 40, 50 de minute să termin un nivel. Bă, și nu știu, e ceva foarte, foarte, foarte atractiv la gameplay-ul ăsta încet, care te tot, care e diferit de fiecare dată. Nu-ți faci un oraș în același mod de, în Cezar, acum trec înapoi la exemplu cu Impressions, că sunt eu mai familiar cu el, dar în Cezar tot timpul, nivelul ăsta știu exact ce fac, aici vine granary-ul, aici vin fermele, aici vine bla bla bla, e același de fiecare dată. Aici nu, aici n-am acces la aceleași resurse, n-am acces la aceleași clădiri. Trebuie să aștept să vină trader în sat, tu, că poate poți să cumpăr ce-mi lipsește.
Tu n-ai jucat Pharaoh sau Zeus, nu?
Nu, doar Caesar de la ăștia.
Că acolo se schimba așa, începeau să shake things up. În satul ăsta, well, we don't have food here. We have, n-ai acces la farms, trebuie ori prin hunting, ori prin trading sau ceva.
Erau și la Cezar niveluri de genul.
Da, erau?
Da, ah, okay. Da, în nivelul respectiv, când intri pe harta a doua, de exemplu, acolo știi tot timpul, aici am fac aia. Adică nu era rejucabilitate atât de mare.
Da.
Nu știu, mă, e ceva atât de complex. Și toată lumea care s-a atins de el, indiferent cât de neconvins era, a fost hooked. Era, e foarte bun. Aveam gluma noastră cu, hai că intru și eu 15 minute în Against the Storm. Gluma fiind că să nu faci greșeala să intri 15 minute la ora 1 noaptea, că te prinde ora 3.
E uică, numai mințile slabe nu poate să oprească după 15 minute.
Da.
Eu mă joc câte 5 minute în fiecare zi, doar atâta.
Da. Și așa e frumos.
Băi,
zi.
Am un secret. Best kept secret ever despre mine. Am încercat Against the Storm. Am vrut și eu să văd cum e.
Nu te-am prins.
It didn't click.
You are the chosen one.
Pot să articulez exact.
Te rog.
Când mă joc un Anno, m-am jucat foarte multe city build-ele. Settlers, Anno, impressions-urile toate... chiar și eu la nou, chiar și Fire Remaster, Nebuchadnezzar am jucat dintre la noi care au apărut, am jucat și ăla, era unul, e unul cu steampunk. Le-am jucat pe toate, da. Lettis, Path of Progress, așa. Le-am jucat pe astea. Știi care e faza? Toate au incertitudine, toate au scenarii diferite, cum ai spus și tu, sunt... but they're not random.
Da.
They're finishable. Și nu că like, e prea greu Against the Storm, it's not that difficult, nu vă gândiți la asta, să nu vă oprească chestia asta, e foarte jucabil. Chiar și provocarea nu e atât de mare pe cât ați crede, it's everything is finishable și în el, dar... Bă, e stresant pentru mine. I'm sorry. Evenimente peste evenimente. Era like, oh man, no, I'm getting screwed now. I planned for this and now this happens? Oh, no. Abia începeam să fac, nu știu ce, de nivelul 2. Acum, I'm getting screwed over. It didn't click for me. Și nu-mi place nici faptul că un run, între ghilimele, de Against the Storm ține zile. Like aia, dar basically fiecare run de Against the Storm până ajungeți la un sigiliu de la e o mini-campanie practic,
da,
adică
da,
o să jucați un pic acum, un pic în altă zi, misiune cu misiune. Deci nu e atât de rapid ca un roguelite când te gândești la roguelite, dar oferă experiență mișto, e versiunea, I don't want to say low budget, there's nothing cheap about it. E foarte bine produs jocul. Dar e când nu ai resursele unui studio mare, you're gonna do something that, you know, it's the content by itself.
Da.
Un roguelite, basically. Și foarte ingenioși developerii ăștia, e o soluție ideală, de elegantly executed. Și chiar dacă nu mi-a plăcut, tot recomand, că it's a fine game. I recognize the game. It's
plus
good.
Plus că, oh my god, ce muzică frumoasă are. Like, și arată bine. E foarte bună muzica. Arată, e așa foarte, da. Warcraft 3 core. Ca vibe. Dar, doamne, cât de bună e muzica.
Este.
Na, acum, sunt niște chestii care, să zic că nu neapărat că mi-au plăcut, dar parcă mergeau îmbunătățite. Mi se pare că nu e extrem de echilibrat jocul, în sensul că, bă, n-am prea pierdut. Am tot crescut dificultatea când jocul mi-a cerut-o și n-am prea pierdut meciuri. Și în
sounds like one of them, da, good problems, da, to have.
E one of the good problems to have, știi, până când? Până când? Resursele le primești doar, fii atent, cum primești resurse în jocul ăsta pentru upgrade-urile permanente? Ai trei tipuri de resurse. Ai food supplies, pe care le primești când termini orice settlement, și mai ai artifacts și rainpunk parts. Și alea le primești doar în eventuri speciale sau dacă termini un cycle din ăsta cu seal fragments încă în inventar. Dacă te-ai dus la țintă cu exact câte seal fragments îți trebuie, ai închis sigiliu, nu primești resurse din astea la finalul ranului. Nu primești artefacte, da. Nu primești rainpunk parts. Și stăteam cu sute de food supplies în inventar și zero artefacte și mă uitam la upgrade-urile alea care ziceau, îmi pare rău, mea, nu pot să-ți dau bonusul de 5% la resurse că n-ai pierdut suficient de des cât să primești resursele necesare. Nu știu, man, get worse dacă vrei să deblochezi upgrade-urile astea.
Ai suferit cel mai rar eșec, suferitul de succes.
Da, okay. Exact. Oricum, na, jocul are un fel de soft endgame cândva când ajungi la The Gold Seal, care e al patrulea sigiliu, pe dificultatea Viceroy. Deci ai Pioneer, ai Settler, Pioneer, Veteran, Viceroy. Și pe al patrulea nivel de dificultate e cumva un soft endgame. Dar după aceea mai ai încă patru sigilii, Adamantine, Cobalt, chestii de genul ăsta. Și alea, pentru alea trebuie să mergi pe The Prestige Difficulties, care sunt 20 de niveluri de dificultate. Fiecare dintre ele adaugă încă un modifier care face mai dificilă experiența și din 5 în 5 din astea te lasă să mai accesezi un seal de genul. Și n-am ajuns acolo. E extrem de endgame acest scenariu. Wow.
Yeah, a fost Băsescu for a while.
Da, mi-a plăcut Against the Storm, îmi place foarte mult, mai intru din când în când să mai bag câte un run. Excelent joc. Dacă vă plac city builderele și vreți să vedeți, o interpretare diferită a formulei, cum am zis, elemente roguelite și chestii de genul ăsta, vi-l recomand. Eu cred că o să vă placă.
Mi se pare un hook foarte bun dacă vă plac city builderele, pentru că you never know. Uite, Paul imediat got hooked.
Yep.
Încercați.
Exact. Atât.
Bun. Oh, Paul, eu am săptămâna asta one of them retrospectives. Am început să fac de-astea, Paul, mă țin un pic de ele. Că am trecut prin niște chestii care nu neapărat vreau să le termin, dar vreau să trec prin ele încă o dată, pe unele mai puțin, prin altele am și terminat unul din jocuri, am jucat vreo 4 jocuri, am trecut prin vreo 4 jocuri, unul l-am terminat complet. Băi, tu probabil că nu ești deloc familiar, cred, cu developerul Vanillaware.
Nu, absolut deloc.
Nimic? Nimic, ok. Vanillaware, o bună perioadă de timp, au făcut câteva jocuri very forgettable, poate sunt hidden gems, n-aș ști, după care și-au descoperit un stil vizual aparte și dacă zic unul din jocuri o să știi exact stilul vizual, Dragon's Crown.
Ok, hai că știu.
Ok, ți-am și arătat o poză, e de făcut de developerii aia, dacă nu s-a simțit din poza aia, e o poză cu o tanti foarte serioasă și în corset și whatever, very horny games in general. M-am jucat așa. Am Muramasa, Demon Blade, pentru Wii și am aflat cu stupoare că e și pentru PS Vita, o versiune mai bună, și m-am jucat pe aia, am terminat-o. Am trecut repejor de tot prin Odin Sphere, am jucat câteva ore din ăla, care este Odin Sphere, este Muramasa, e un side-scroller, beat'em up, numai că Muramasa e cu Japonia și cu mitologia japoneză și Odin Sphere e cu mitologia nordică for some fucking reason, dar e așa, e foarte japonez totul.
Mi-ai arătat, mi-ai arătat poze, adică ai pus și pe Discord și am tot văzut screenshot-uri din Muramasa, da. Și eu nu văzusem Muramasa până atunci, am zis că, a, ok, deci de aici a furat Dust in Elysian Tale absolut tot.
Da.
Okay.
Absolut tot, e de acolo alat. Muramasa e apărut prima oară pe Wii, deci probabil că a apărut înainte de Dust in Elysian Tale, nu?
Cu câțiva ani, dar da.
Sunt niște... beat-em-up-urile lor sunt foarte satisfăcătoare. Au un gameplay loop minunat, foarte compartimentalizat. Ai harta, ai fiecare căsuță, este ori un combat box, ori un exploration box. Ai resurse ascunse, lovești pietre, ies bani, chestii de genul ăsta. Și în combat, cells de hartă, faci combat și după aia you're ranked, ca într-un joc japonez cinstit. Ți se dă o notă și după aia o palmă pe fund și niște resurse sau experiență. Nu, și experiență de timpul. În schimb, Muramasa are un sistem de forging your blades și toate resursele alea intră în you begging the demon smith Muramasa să-ți mai facă săbii și evoluezi prin chestia aia. Și are multiple endings în funcție de ce sabie termin ultima bătaie, chestii genul ăsta. E foarte, it's very Japanese like that. Și Odin Sphere la fel, are aceeași compartimentalizare de gameplay, numai că Odin Sphere are dungeon-uri în care intri și în dungeon-ul ăla efectiv e toată harta aia cu cell-uri, cu explorare, e cell de rest unde mănânci mâncare ca să gain XP. Mâncatul de mâncare e foarte ciudat în jocul ăsta. În Muramasa îți dă fullness, care îți dă mai multă putere de atac și niște buff-uri temporare. În Odin Sphere mâncarea e it's just a thing you kind of have to do to get XP. Îți dă foarte mult XP mâncarea. Și cauți rețete noi de fiecare dată și după aia te duci la bucătăria tău și spui cook me this, my cook, și gătește mâncarea aia. Cam ca în Final Fantasy XV. Numai că acolo au tot așa rol de restore, ca în Muramasa. E mai mult ca Muramasa Final Fantasy XV decât în Odin Sphere. În Odin Sphere e doar XP și niște buff-uri micuțe. Nu vreau să intru în detaliu cu fiecare. They all have their intricacies. Sunt niște beat-em-up-uri excelente. Singura problemă este că eu le recomand până mâine. You're not gonna play them, pentru că n-aveți cum, din păcate, legal. Da,
acum mă uitam că toate sunt pe PlayStation 2, Nintendo DS, Wii, PlayStation Portable, PS3, PS Vita.
Deci nu recomand versiunile inferioare, alea de DS, alea de portabile, alea sunt downgraded versions. În schimb, dacă aveți prin port pe undeva, Odin Sphere se joacă minunat în versiunea completă pe PS3, dacă l-aveți prin port pe undeva. Muramasa îl recomand toată căldura versiunea de PS Vita, care arată foarte bine full screen, știai, Paul?
I-auzi.
Fun fact. Și în principiu hook-ul cel mai important la jocurile Vanilla War este că sunt atât superb toate, sunt desenate, pe lângă că sunt foarte horny, be warned,
paranteză, not derogatory, no?
Not derogatory, be warned, or I don't know, fucking find them and play them, ia ce vrei din acest avertisment. sunt fan. Și mai e Dragon's Crown-ul ăla, care e un beat'em up mai tradițional, un fel de Golden Axe. E numai că ai sistemul ăsta de going back to town, ai un character progression, ai itemization pe personaje, este mai e un Diablo Golden Axe basically. Și poți face party tu din mai multe clase, merge co-op jucat, cred că e gândit ca un fel de Castle Clashers, dar puteți juca și cu AI-ul, bine mersi, m-am jucat, everybody's doing their job just fine. Mergeți în dungeon-uri, you beat the boss, tot o dată superb, te vă uitați la ecran cu orele doar stând pe loc. Also, vă uitați la ecran cu orele doar at the jiggling bits, because they jiggle, everything jiggles.
Este un jiggle map.
Buts and all. Da, horny. Și mai de la Vanilla World un joc interesant, e un real-time strategy game de PS2 care îi spune Grim Grimoire și nu cred că am jucat ceva ca asta, nu înseamnă neapărat că nu mai există ceva ca asta, dar cu siguranță n-am jucat eu ceva ca asta. E un side-scroller strategy game.
Ah, Kingdom.
Kingdom, dar ai mai multe niveluri. Da, ai dreptate, da. E Kingdom, basically.
am jucat ceva de genul ăsta. Un exemplu, da.
Chiar am jucat ceva de genul ăsta. Dar e rar oricum genul. Mai ales pentru că e gândit pe consolă și se joacă foarte bine cu gamepad-ul. Grim Grimoire pe PS2, you build base, you send units, controlul e foarte simplu, you can instantly select multiple units, nu vă gândiți că e haos, e foarte organizat totul, se joacă bine. Și mai aveți și o poveste, e basically, în Grim Grimoire ești la o școală de magie, you're learning schools of magic, everybody's fucking horny, everybody, horny for each other, horny for other people, horny for, e un demon acolo, he's horny all the time, well, of course, profesoarele sunt horny pentru alți profesori, e unul bestie care s-a transformat în e basic Beauty and the Beast, bestia din Beauty and the Beast, e și francezomul, deci e clar că e referință la aia, dar o profă se tot roagă de el să-l transforme înapoi în prinț by loving him tenderly și el, I'm too busy with my research, woman, e foarte ciudat.
A, nu, asta nu este Beast din Beauty and the Beast, este Beast din X-Men.
E Beast din X-Men, da.
Este chiar doctorul Hank McCoy.
Well, what up, McCoy? Aș zice un român, dacă ar fi în X-Men. Da, e... Băi, colecția de jocuri Vanillaware... E păcat de ea. It's locked away, exclusive to older consoles. Da, am vrut să fac acest deep dive de Vanillaware. They're gorgeous to look at. Măcar pentru asta. Și săpați în poduri. Who knows, poate le găsiți. Merită jucate, pot fi jucate foarte accesibil o dată ce le găsiți în pod. System requirement-ul este destul de micuță, mai puțin la Odinsfield, care ar trebui totuși să ruleze pe un PS3, acolo ar fi problema, dar PS2, like PS Vita, very workable. Da. Dacă știți ce zic. Give it a shot! Muramasa e recomandarea mea cea mai mare, adică ăla, if you must play one, play Muramasa. Dacă vă place Muramasa, then try Odinsphere, dacă vezi un RTS care arată ca Muramasa, try Grim Grimoire și la final de tot, if you really must, dacă vreți să vedeți de ce vrăjitoarea are țâțe mari, este pentru că acolo ține mana.
Normal.
Gata, asta a fost mai Vanillaware retrospective.
Mulțumim pentru munca de arhivare și curatoriere pe care ai făcut-o.
Vrăjitoarea are țâțe foarte mari, Paul, nu glumesc.
Nu, curatoriere.
Ah, nu, barbarița e cu curul mare.
Așa.
Bun, Paul, hai să vedem ce ne spune lumea. Sper că nu e foarte horny.
Sper și eu că lumea nu este foarte horny. Ah, da, doamne. Am scăpat. Așa. Pe SoundCloud, la episodul 340, azi vorbim despre cărți. Vorbeam săptămâna trecută. Apropo de cărți, că doar am vorbit despre cărți de tip intelectual, despre cărți de joc de mai multe feluri și despre cărțile lui Frank Herbert, Dune, când vorbeam despre un MMO Dune și cum nu știau ce gen de joc să facă din Dune, că doar nu se pretează pentru multe genuri. Cristian vine și propune, to be fair, cred că se putea face și action, dacă ar fi fost deschiși să plece de pe Arrakis. Gândiți-vă la jihadul lui Paul, câte cuceriri fac fremenii pe alte planete, era loc de destul de acțiune rapidă. Doamne, să joci fucking control points cu fremenii.
Dar nu asta vreau să facă din ăsta nou acum care vrea să apară?
Nu știu, să duci payload-ul cu fremenii.
I mean, like, absolut poți să faci o grămadă de chestii. Mi se pare că Dune a fost codificat ca RTS, basically. It's an RTS.
Doamne, un fremen teabag-uind un inamic și alt fremen criticându-l că își irosește apa.
Și cumva Rick and Morty pe fundal.
Și cumva Rick and Morty,
cu
da.
Super Rick and Morty
Torquind în background, da.
Da.
Fremenul cu steel suit-ul Rick and Morty pe el.
Pai, doamne, tai și-mi gândă că e posibil să apară caracterele personaje Dune în Fortnite. I mean, they get a tie-in cu orice.
Da. Bun.
O să mă... Prima oară când am citit comentariul... Am două chestii de spus. Prima oară când am citit comentariul de Cristian, I was like, mi-a zis, a Paul a făcut ce? Anyway. Și după aia...
Da, Paul a comis ce?
yes, boy sfânt, Paul, you know,
but do you condemn Paul?
Da, depinde care. Și a doua chestie, Cryo a făcut un third person action game. De fapt a făcut două. A făcut un point and click slash strategy game all the way back la primul
Dune, da.
Primul Dune a fost tot Cryo și tot Cryo cred a făcut
Emperor,
acel PS2 PC. Nu, ăla este Westwood toată ziua. Nu, Westwood a preluat acea serie de la Cryo, dar Cryo independent a făcut un Frank Herbert's Dune, un third person action game de PC și PS2 parcă,
da,
very forgettable.
Da,
mai există.
Emperor da. e tot real time. Da, îl știu, îl vedeam prin reviste și am like, oh man, ce tare, aș vrea să pot să joc jocul ăsta și acum nu mai am niciun chef.
You dodge the bullet, sincer.
Tare.
Ce mai spune lumea?
Pe YouTube, unde vă mulțumim tuturor pentru comentarii și mai ales engagement. Vreau să vorbesc despre comentariul lui Nemo. Ce roller coaster emoțional a fost acest episod? Mă așteptam ca Paul să vorbească despre Balatro, jocul care mânca mie ficații în acest moment, iar când a făcut acel preambul cu bla bla roguelite deck build și apoi a zis inscription, cartofiorul meu interior a făcut riii! După care Edgar a venit cu Redemption arcul. Edgar with the clutch Balatro mention.
Ce să zic, Nemo, ai picat, you fell into his web.
A classic ruse, the classic misdirect. Și Drone a scăpat din cupul borgilor, ne spune Balatro e un triumf, genul de joc care ar fi avut succes oricând, a perfect idea executed almost perfectly. Am vagă impresie că ar scădea productivitatea medie la nivel mondial cu 0,01% dacă ar apărea pe mobil. Cât despre dezbaterea cu Nintendo și emulatoare, sunt multe de zis, dar cred că arată faptul că sistemul actual de protecție al proprietății intelectuale e mult prea energic când vine vorba de marile companii.
Bine, e făcut de marile companii pentru a proteja interesele mai mari. Companii, vezi Disney, vezi everybody that's ever done anything here. Bă, știi ce? Am văzut sloganul ăsta, l-am revăzut recent și era, băi, dar companiile astea vor neapărat să make you not own shit. Mm-hmm. Well, then technically it's not theft anyway.
Da, if property isn't ownership, then stealing isn't theft. Nu, piracy isn't theft, ceva de genul ăsta. Da.
Ceva, nu cred că stealing, cred că era cu stealing în mod special. If you don't own it, it's not
era
stealing.
Da, era if piracy isn't, nu, doamne ferește-mă, îmi bag picioarele în el de citat și de logică.
If piracy is real, how can piracy be real if our eyes aren't real?
Exact, asta era citatul. If purchase isn't ownership, then piracy isn't theft. Era citatul pe care îl căutam.
Așa era, da. Ăla era. Dar îmi place și ăla cu ochii.
Și ăla e frumos. Și Shrim ne zice că o chestie care ne va duce frumos în segmentul de știri. Se dau afară oameni pentru că line must go up și când e criză, line goes up harder. Așa că dai afară oameni ca să nu mai plătești salarii, ca să vadă shareholderii că line goes up. Modelul ăsta de business este absolut scârbos și am o bănuială că o mare parte din shareholders sunt niște moșari care cred că nici nu înțeleg în ce investesc. Vom avea ceva foarte interesant despre asta mai spre coada podcastului.
Pe lângă, dar just așa, in general, da, men, sunt moșari, pentru că sunt...
Pentru că cine like, să aibă bani?
The...
Cine
descendenții lui să aibă bani. Cum îi chema, mă, numele la magnat? Rockefeller, așa. E basically like Rockefeller money that changed hands a few times. E un moș undeva acolo. Anyway, Paul, hai la știți.
Da, pentru că ce bine că am discutat despre asta, pentru că la Activision tocmai ce s-au sindicalizat 600 de angajați din QA.
Foarte bine.
Asta după foarte ce bine se mai sindicalizaseră, dacă nu mă înșel, încă un număr de oameni în prealabil. Sau nu știu dacă erau doar eforturi de sindicalizare. Anyway, acum fac parte din The Communications Workers of America.
Da. Asta este unul din cele mai mari sindicate
e chiar cel mai mare
din
acolo.
Cel mai mare din game development,
da.
Da. Mă bucur pentru că am două opinii legate de sindicalizare din SUA. SUA tot timpul a avut o problemă, o relație foarte, foarte toxică cu sindicalizările, de la eforturile lor din perioada McCarthy de a le demoniza, whatever. Chiar ai nevoie de un sindicat mare ca să faci titanii ăștia să tremure. Că they don't, usually. Faci un class action lawsuit, well, how long can you hold it in court? Că rămâi fără bani. You know. Și mă bucură știrea asta foarte mult.
Da. Și da, da. Avem, acum este, înainte cel mai mare sindicat din game development era cel de la ZeniMax, care era tot sub Microsoft, culmea, că toată lumea sunt Microsoft acum. Și da, le doresc spor și la cât mai multă.
E foarte frică, asta e doar așa hanci, e mai my bones are singing wrongly, că Microsoft played ball pentru că era în curs de achiziție imensă și vrea să facă totul bine. Vreau să stau oricum cu ochii pe Microsoft și cu ce fac ei cu sindicatele în continuare când totul se așează, basically. Dar da, sper că continuă mai mulți.
Da.
Sindicalizarea.
Same.
Paul, Warner Brothers, apropo de companii mari care fac mai prostii. Warner Brothers, aia care e ceva bun care a făcut Warner Brothers în ultima vreme?
În ultima vreme nu.
Like, noi vorbim de obicei de jocuri, aici vorbim de Warner, o să vorbim acum în următoarele știri de Warner Brothers mai în general, dar Warner Brothers are kind of like down bad cum e Ubisoft în jocuri down bad.
La asta mă referam, dar e Ubisoftul entertainmentului acum.
Da, which is kind of sad pentru că crește puterea lui Disney and I don't want that. Warner Brothers a spus că Warner Brothers, divizia de gaming la Warner Brothers, cred că îi spune Warner Brothers Entertainment, parcă? Sau Interactive?
Interactive este.
Interactive, nu? Au dat o declarație legată despre viitorul lor în lumea jocurilor și hai că-și citesc.
Te rog.
We're doubling down on games as an area where we think there is a lot more growth opportunity than we can tap into with the IP that we have and some of the capabilities we have on the studio, where we're uniquely positioned as both a publisher and a developer of games. My brother in Christ, literalmente ai spus, we're gonna make more money from games, basically.
Da.
Rather than just launching a one and done console game, how do we develop a game around, for example, a Hogwarts Legacy or Harry Potter? That is a live service where people can live and work and build and play in that world in an ongoing basis. Quiet. A fost Farmville. Everybody went back, moved away from that.
Mi se pare extrem de interesant că au un joc care a avut succes, după toate meticile posibile. A avut Hogwarts Legacy, a avut succes, a vândut like 20 de milioane de copii sau așa, single player. Și au avut un joc care a fost criticat în ultimul hal și it's not doing good, Suicide Squad, Kill the Justice League. Și ei ce s-au gândit? Ok, jocul nostru single player s-a vândut bine, live service-ul nu s-a vândut bine, așa că evident trebuie să facem un live service nou pe IP-ul unde s-a vândut bine single player-ul. Și e cea mai amuzant de tâmpită lecție pe care o poți învăța din chestia asta. Nu că hai să fac mai multe jocuri single player, nu. Hai să fac un live service cu chestia care a vândut bine. Nu e niciun live service de succes la ora actuală. Niciun live service nu o duce bine la ora actuală. Zero. Zero live service-uri care o duc bine. Se anulează înainte să se lanseze o parte din ele.
Sunt câteva alea care încă există la vechi de legacy live services.
Da, uite. Ai fucking Destiny de mult. Destiny care printre primele care a reușit să facă sistemul. Nu mai duce bine. Nimeni nu e mulțumit de 3 expansion-uri încoace. Ai... Fortnite, player base în scădere, trebuie să dea afară Epic, angajați. Nu vrea nimeni live services. Lumea a crezut că vrea pentru o perioadă și pe a început să iasă doar live services și lumea nu le mai vrea. Nu mai vrea nimeni să joace căcaturile voastre.
WoW cred că o duce bine cu un core.
Păi da, sunt tot aceiași oameni care se jucau și acum 20 de ani.
Și ăla este also costă bani să-l cumperi și ai subscription-ul.
Adică nu-i live service în sensul ăsta tradițional de loghează-te, fă activități. E un WoW, e genul de joc. O perioadă te joci, o perioadă lapsui după aia și mai departe.
E o lecție foarte ciudată pe care au luat-o oamenii ăștia din toată chestia asta.
Nu, lumea vrea să locuiască în Hogwarts Legacy, nu vrea să joace Hogwarts Legacy. Ok, bine. Do it! Toarnă bani în el.
Cât despre Kill the Justice League, doamne, deci mă uitam la jocul ăla și ai pus Rocksteady să facă ce naiba, Anthem? Că asta e, basically, e Anthem. Like, you zoop around an area, you do control point missions din când în când și, I mean, the story is, the cutscenes are pretty sweet, l-am văzut și eu pe YouTube, dar, like, e Anthem. Why? E Rocksteady. Like, why would you do that? Anyway... decizii proaste și se pare că sunt în continuare insistă să facă decizii proaste și una din deciziile proaste pe care le-a făcut a delistuit toate jocurile care au fost publicate de Adult Swim, care e de ceva timp sub Warner Brothers și au decis că we're gonna take those away. Sunt multe. Au un număr destul de mare de jocuri de Adult Swim. Din câte am înțeles, Adult Swim lucrează, sunt like 2-3 angajați la Adult Swim. E cum era compania aia din Belgia care lucra cu un om într-o garsonieră. Basically nu mai au deloc angajați și efectiv nu mai au logistica și vor să le scoată complet. Acum, știrea asta e has a silver lining. Developerii au vrut să își republice jocurile singuri pe Steam. sub ei, basically. Și au întâlnit destule probleme în a face chestia asta. În primul rând au fost refuzați inițial, după care li s-a dat un fel de condiție. Remove all traces of Adult Swim, de la credits, logos, tot, și după aia, yeah, actually they can self-publish the game.
Da, numai că o să care... ia de la zero. Trebuie să relisteze din...
Da.
Cu that... zero review-uri pozitive, cu zero
pentru
wishlist.
Pentru că nu updatează jocul, nu updatează Steam entry-ul, îl republică, practic. Da. E, băi, știi ce? It is a silver lining. Nu mă așteptam de la Warner Brothers măcar atâta. Credeam că le îngroapă undeva unde au îngropat, nu știu, ET-urile alea de Atari. Nici nu, el era Amblin, nu era Warner Brothers. Dar, yeah, it's just shitty. Warner Brothers is on a downward spiral. It's on that Ubisoft kush. Whatever the fuck Ubisoft was smoking.
Pasă-i că
asta.
Sunt multe jocuri destul de bune în ăsta, în
publicate,
publicate de Adult Swim. Nu toate sunt afectate, unele au fost deja predate developerilor. Nu știu exact ce se întâmplă. Efectiv, nu știu ce se întâmplă și de ce vor să se rupă de... Probabil că e tot un căcat din ăsta de... nu știu.
E că vor să dissolve Adult Swim, basically. Which is a shame. Sper că e doar divizia de jocuri Adult Swim, pentru că Adult Swim a făcut some of my favorite shows. Damn. Ăla pe care le citam eu și cineva pe tine.
Da,
toate sunt de Adult Swim.
Da, asta știu. Nu, dar erau o grămadă. Rain World, am zis, mai, mă rog, da. În fine, sunt mai multe, e o selecție foarte eclectică, nu-s doar jocuri bazate pe proprietăți Adult Swim, dar, nu știu, cred că e ceva căcat de la de Hollywood Accounting, știi? Vreau să declar ca pierdere cu tare ca să nu plătesc taxe. Sigur e ceva de genul ăsta, nu-mi explic de ce. Ceva de royalties, ceva căcat de genul ăsta de optimizare fiscală și ne trezim că dispar jocuri de pe Steam. Pentru niciun motiv ar putea să le dea frumos înapoi developerilor originali. Nu-i costă nimic să facă asta. Oricum mai fac bani de pe ele dacă nu vor. E dezgustător. E abject.
Mă depășește. Nimeni nu știe de ce se întâmplă chestia asta.
Da,
și Warner Brothers isn't saying shit.
Yep, dar dacă ies să mă iau după CEO-ul Warner Brothers, probabil că e fix asta, ceva căcat de optimizare fiscală. Că ți-am zis, omul e ceva în genul că, dar și ce dacă am șters filmul pe care l-am filmat, l-am terminat, l-am făcut, l-am bla bla bla, doar am plătit toți oamenii care erau implicați, ce dacă nu l-am publicat? Ce vă deranjează? De ce sunteți supărați? Nu înțeleg conceptul de artă.
Why are you mad că ștergem filmul despre care ați auzit și ați văzut imagini și v-a plăcut și vi se părea interesant? Why are you like this? People, stop it!
Mi-a plăcut foarte mult în tot știrea despre cum pivotează ei. Am găsit o chestie interesantă. Da. Era că vor să se concentreze pe cele 4 francize de succes ale lor. Și nu mi-a clar dacă era din perspectiva Warner Brothers sau Warner Brothers Interactive, pentru că francizele erau ceva de genul Mortal Kombat, Game of Thrones, care nu știu să fie jocuri Game of Thrones publicate de Warner Brothers, like, doar ok, like, asta e franciza
voastră. Dețin, că deține HBO,
da,
nu?
Da, asta e powerhouse-ul vostru de entertainment, un serial, hai două, un serial și un sezon.
Da, e cel mai de succes lucru produs de Warner Brothers.
DC și cred că Harry Potter. Yeah. Și astea erau cele 4 mari proprietăți intelectuale pe care le au.
Și DC e cu indulgență de succes, adică în ciuda eforturilor Warner Brothers însuși de a-l face de căcat, acum e încă de succes, I don't know. Dar da.
Yeah. Da.
It's wild. Și da, și Mortal Kombat de mult timp sub Warner Brothers. NetherRealm Studios e cumpărat de mult de Warner Brothers. It's wild.
Incredibil.
We will never understand, pentru că nu suntem în halul ăla de inuman.
Da. Și apropo de a fi inuman,
da.
AI, lasă-mă.
Da. Ai, n-ai, dai la poartă.
Ok. CEO EA Interactive, Andrew Wilson, a avut o discuție la un earnings call, la un căcat din ăla, whatever, nu știu exact.
De ăla.
Deci, yeah. În fine, a vorbit despre potențialul inteligenței artificiale, despre cum vor să folosească, a turuit un pic despre cum poți să-și eficientizeze development-ul și cum poți să automatizeze chestiile repetitive, chestii genul ăsta, și după aceea citez titlul de pe PC Gamer. EA CEO talks AI, says the usual stuff, before the bong rip hits and he starts blabbing about a future where 3 billion people are creating EA's games with it. Și acest bong rip,
what?
Bong Rip, e ceva de genul, în care vorbește despre cum în viitor 3 billion players around the world are set to create personal content and expand and enhance the universes that we create, as well as building and creating things using EA's own AI, tongue twister, EA's own AI tech. All of a sudden, we are the beneficiaries of platform economics. That's a multi-billion dollar opportunity for us.
Right, deci există Roblox deja and it's fucking shit and you basically said vrem și noi unde ăla.
Da, dar e un Roblox în care se fac chestii cu AI de către 3 miliarde de oameni în toată lumea. Îmi place foarte mult o chestie la AI. AI, mai ales generative AI, are câteva use case-uri foarte înguste, foarte specializate și care pot fi foarte eficiente. Deci sunt oameni care lucrează la chestii specifice, tool-uri cu AI care pot fi integrate în tool-uri deja existente și să fie folosite cu succes. Nimeni nu vorbește despre ei. În schimb, ai o întreagă industrie de prăjiți de pe LinkedIn și de pe Twitter care vorbesc despre cum AI o să înlocuiască artiștii, o să înlocuiască developerii, o să înlocuiască scriitorii, totul va fi făcut de AI, tot ce înseamnă artă și creație și bunuri digitale vor fi făcute de AI. Deci sunt acești ratați pe LinkedIn și singurele persoane care pun botul la ce zic ăștia sunt CEO-s de companii de miliarde de dolari.
Singurii oameni pe pământ care au suficientă... Nu, au suficient creier cât să pună botul. I'm sorry to say this, Andy Wilson, you too are not a terribly bright person either, dacă ai pus botul la chestia asta, și banii cât să bagem curul ăsta, I guess.
E incredibil. Mi se pare incredibil să văd oameni care sunt în fruntea unor companii atât de mari și puternice și importante, cum e fi pun botul la ce spun toți proștii pe net. Toată lumea să facă asset-uri cu AI, bă. Am văzut zilele astea un căcat de chestii. Băi, toată lumea zice că AI art looks ugly, bla bla bla. În principiu artiști care se uită la AI și zic it looks ugly, it's nu știu ce. Nu v-aș zice neapărat că it looks ugly, că sunt chestii gen plăcut de privit pentru o secundă până ce să observi toate căcaturile. Și, dar prin asta altceva mă deranjează. Nu neapărat calitatea sau greșelile sau ce mai pot să critici la ele, dar e stilul ăla uniform, bă, toate arată la fel. Toate sunt glossy într-un mod neplăcut, toate sunt foarte shiny, toate sunt luminate mult prea tare. Nu... Mi se pare că există un look foarte specific al pozei generate cu AI.
Pot să-ți dau câteva, quasi insight-uri de ce totodată uniform. În primul rând, the glossiness and the polished look aia e partea AI-ului generativ, așa le produce imagini de obicei, dar ca stil vizual, ca deși ăla mi se pare că e foarte asemănător între ele, îmi pare rău, dar gloata de oameni care stau pe Discord-ul și produc pozele astea are not terribly original people și doar bagă stilul unui artist pe care...
Da.
Vor ei și gata. Deci lipsa de originalitate se trage de la cât de neoriginal sunt oamenii care folosesc AI-ul.
Prompt writer.
Da, vai. Vai, știi poza aia din comicul ăla de 4 four panel comicul ăla din metro cu tipa care
is he drawing me?
Și întoarce camera, vedem în spatele artistului și făcea un prompt.
Da, woman sitting on subway, red hair.
Too horrible. Da, nu, I'm sorry, I will never, n-am cum să iau în serios pe oamenii ăștia care se credă artiști făcând prompturi, mai ales că input-ul e arta altcuiva în chestiile astea. I'm sorry, AI art can be good, but I hate these assholes. N-am o idee foarte bună de spus aici. Mă bucur pentru Andy Wilson, sper să crească mare și sper să fie sănătos.
Asta o să facem 3 miliarde de oameni, o să ne facă deaseturi pentru...
Ok, Andy Wilson.
Bun.
Hai la școală, hai. Țipă măta la mine, hai la școală.
Apropo de chestii care încă sunt făcute de către oameni, am văzut săptămâna aceasta pentru în sfârșit trailerul la serialul Fallout.
Let's fucking go!
Sunt mai puțin negativ pe subiect decât la primul teaser.
Așa.
Mi se pare că am văzut un pic mai mult din el, nu doar hei, uite Brotherhood of Steel, hei, uite un Vault, uite așa. Arată arată interesant, arată frumos. Îmi place actrița din ce ar se pare a fi rolul principal. Parcă Walton Goggins nu arată la fel de neted cum arăta în primul teaser, parcă e un pic mai ghoulish.
Am observat.
Poate erau niște poze mai proaste sau niște imagini mai proaste în prima, în primul set de imagini. Bă, dar nu-mi spune Fallout, îmi spune așa, nici măcar Bethesda Fallout nu-mi zice. Aia e chestia.
Mi se pare că e foarte greu să-ți spună Fallout, pentru că Fallout e Mad Max, but a video
da,
game.
Da, și asta e așa, e foarte colorat, e foarte... E mai apropiat de Borderlands da. Decât, decât de Fallout. Dar nu, știu, na, o să văd când apare, o să mă uit la el. Adică drop-ul e tot într-o zi, o să fie gen... just fuck it, binge it, da. Fuck it. Nu ne-am chinuit să facem un serial care să-ți spună câte ceva cu fiecare episod în parte, să te lase în cliffhanger și să te... să-ți dea ceva de rumegat până săptămâna viitoare, nu, just uite-te la el tot într-o dupămoasă. See if I care.
Fallout nu e un IP, nu știu, mi se pare de, încă o dată, iar problemele de companie mare care vrea să facă everything into an IP. Nu e un IP neapărat, e povestea Fallout.
Da,
ăla
da,
e Fallout,
exact, da? Exact. Da,
ai The Vault Dweller care face chestii și that is Fallout. Nu este această lume, nu e un world setting ca Warhammer în care poți să zici, that's a Warhammer. Uite, e un grifon și o mumie, cannot be anything but Warhammer. Chestia e genul ăsta.
E o lume bine dezvoltată, adică e o lume cu foarte suficient backstory, da, ofertantă, dar fiecare poveste Fallout în parte e povestea unui om care iese dintr-un vault, în afară din New Vegas, și se lovește de lumea de afară, ceea ce, fair enough, asta pare să fie și serialul, adică tot așa avem un vault dweller care se trezește la suprafață.
Again, nu e un setting per se, sunt niște povești care au fost spuse,
da,
una la mână, a doua la mână, if you take all that away și faci un serial, nu faci decât să scapi de o dimensiune, în primul rând, ca multe alte adaptări de după jocuri, care may or may not be good, some of them are, și rămâi cu un post-apocalyptic show.
Mi se pare că...
care trebuie să facă niște heavy lifting, să te prindă, că nu-i suficient să fie doar The Fallout Show.
Da, mi se pare că Fallout are anumită un avantaj din ăsta narrativ, un pro din punctul meu de vedere, e că se folosește foarte mult de spațiu negativ pentru storytelling. Foarte mult din da. Fallout e comunicat prin absență. Sunt chestiile care nu sunt în fața ta în momentul respectiv. Sunt chestii menționate, sunt chestii de care auzi, care sunt undeva departe, care poate vezi mai un pic din ele, știi? Exemplu, în Fallout 2 ai The New California Republic, dar tu nu vezi The New California Republic decât foarte puțin din el în o bucățică mică, un orășel din NCR în sud. În Fallout New Vegas, la fel, ești la granița New California Republic. Tot timpul niște chestii îți dă sentimentul că faci parte dintr-o lume mai mare, dar acea lume e lăsată la latitudinea ta. Să-ți o imaginezi, să o dezvolți mai departe.
Da.
Și în momentul în care iei frumos cutia lui Schrödinger și colapsezi toate posibilitățile într-una singură, ceva din magia aia se pierde. Da, nu știu, nu, o să văd. Adică nu supărat pe existența acestui serial, nu îmi strică cu nimic aprecierea față de poveștile Fallout, dar cumva nu-mi răcnește... Ăsta este, Paul, este filmul, serialul Fallout pe care vreau să-l vezi? Nu. Serialul Fallout pe care am vrut să-l văd este Fallout 1. Este The Waterchip, este The Boneyard, e The Hub, e Junktown și așa mai departe.
E poveste bună deja, da, e deja scrisă. Da. You own that shit, why don't you do... Mă rog, nu că vedem ce face. O să vedem ce iese din serial. Nici pe mine nu mă deranjează când apar chestii like that. Again, the things I love still exist, nobody's taking that away. E ideea că all of y'all shouldn't be so excited, maybe, decât după ce-l vedeți un pic, pentru că are de lucru serialul ăsta.
Da.
It's not an instant, it shouldn't be instant, oh my god, I can't wait, because it's got nothing to offer so far.
Dar da, e un trailer bun, ce să zic. Ce să zic?
Arată bine, mă, arată bine. Au producție, cine face? HBO? Nu mai știu.
Amazon?
Hai că au bani. Au bani să arate bine.
Da, o să văd când apare. Peste o lună. 11 aprilie.
Oh, let's go. De Paști.
Yep. Hai, ce face?
Nici măcar că e în martie. Aprilie, mai Paștele. E mai anul ăsta, da. Se mută. E the traveling holiday.
Fantastic.
Paul, asta a fost știrile.
Asta a fost.
Și ne jucăm pe Twitch.
Eu nu. Săptămâna asta nu tu pot nu. Să fiu cu voi. Săptămâna asta miercuri eu nu voi fi pe Twitch, întrucât am alte obligații în acea seară.
E ok, Paul. O să voi fi făcut deja un stream marți de dimineață spre prânz. Și eu vineri, în schimb, am am opțiuni, dar nu știu ce încă. Ia sunt nedecis. Știi ce nu-mi place mie să anunță de fucking luni seara? Că luni seara spoiler să ne gisează chestia ce. Asta.
Pentru că îți trece cheful până atunci, da.
Da, îmi trece tot cheful. Așteptați-vă la ceva. Ori e un redeem... Ori e un redeem, ori e niște vanillaware, ori e... Știi ceva, Paul? Știi ceva? Nu, fuck it. A primit update nou recent și nu cred că o să-mi zboare cheful după el, pentru că am chef permanent, jucăm Voices of the Void, gata, am stabilit.
Let's fucking go! O să cacă
asta pe el. Băgăm Voices of the Void. Poate că nu. Paul, știi ce? Dacă îmi pun dop la fund, n-am cum să mă cac pe mine.
Asta așa este, asta cam așa e. Și duminică va apărea... primul episod din ultima parte din Mass Effect 3. Începem endgame-ul.
Beginning of the end.
Sper să nu ne ia mai mult de două episoade, dar vedem. Știu că e lunguț.
A trebuit două episoade. Un episod Cerberus și un episod Pământul. Da, cam așa. O să fie mai lunguțe probabil, da. Cel puțin Pământul, dar se termină. Nu-l mai împărțim.
Da, facem tot posibilul să terminăm în două săptămâni. Get hype, se termină Mass Effect 3.
Și urmează.
Urmează... Dark Souls 3. Și știți unde urmează astea?
Ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits. Ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Ko-fi, pe Patreon, pe streamurile noastre live, la fel, linkurile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate.
Wow, am ieșit din Vault fix la finalul episodului, why?
Oh, nu este ajustată privirea mea la lumina de afară.
Oh, nu, uite un scorpion, urlă la el, pa!
Bye!